Assalomu alaykum aziz birodarlar. Nima uchun 66 kitob 1600 yillargacha bo'lgan davrda 40 ta odam yordamida yozilib va hammasi bir kitobga joylashtirilgan? Chunki bitta mavzuga boshqa mavzular orqali o'tiladi. Hammasi bir jam bo'lib bizga har xil bo'limlarni tasvirlab beradi. Muqaddas kitob tarixni, amrlarni, sanolarni, bashoratlarni, tarjimai hollarini va amaliy ta'limotlarni bitta mavzuga jamlagan. Bu gunohkor insonning Xudoning sevgisi orqali najot topishi haqida. Muqaddas kitobning ikkala bo'limi ham Yangi Ahd va Qadimgi Ahd insonni Xudoning najotiga va Isoning inoyati ostida qutqarilishga muhtojligini ko'rsatadi. Qadimgi Ahd kitobi Iso tug'ilishdan avval yozilgan va bu kitobda u haqida ko'pgina bashoratlar mavjud. Yangi Ahd esa qutqaruvchining qanday kelganligini va biz qanday qilib u orqali qutqarila olishimizni aytadi. Muqaddas kitobning mag'zi shuki, inson uchun najot bor va bu najotkor Isodir. Balki siz umringiz davomida Iso haqida bilib kelgandirsiz yoki hech qachon u haqida eshitmagandirsiz. Balki siz allaqachon Isoni tanib va uni sevgandirsiz yoki bo'lmasa Iso bilan uchrashmaguncha uning dushmani bo'lgan, ya'ni u bilan uchrashgandan keyin hayoti o'zgargan Paulus kabi umuman xushxabarga qarshidirsiz. Sizning Iso haqidagi bilimingiz va unga itoatkorligingiz qanday bo'lmasin, bu yozuvlar sizga u bilan shaxsan yaxshiroq tanishib olishga yordam beradi. Xuddi siz qilayotganingizdek, bizlar ham sizga yaxshi bo'lishi uchun va Iso bilan do'stlashib olishingiz uchun umid bilan ibodat qilamiz. Va'dalar bizning hayotimizning bir qismi. Ota-onalar bolalariga bir narsalar qilishga va'da beradi. Siyosatchilar, tadbirkorlar va xususiy do'kon egalari va'da qilishadi. Barchamiz kimningdir bergan va'dasining bajarilishini kutish tajribasiga egamiz. Bir paytlari bizga juda uzoq vaqt kutib qolishimizga to'g'ri keladi va ba'zida juda xafa bo'lamiz. Xudo ham bizga va'da bergan. Bir necha asrlar ilgari Iso tug'ilgan edi. Uni Xudo Masih, ya'ni moylangan keladi deb va'da qildi. U o'zining payg'ambarlari orqali uning kim ekanligini va uning nima ishlar qilishini ma'lum qilgan. Iso kelganida bu bashoratlarni bilgan odamlar qandaydir ahamiyatli narsani sezishadi. Ular Isoning gapirganlarini va qilgan ishlarini ko'rib, uni bayon etishga to'liq loyiq ko'rishadi. Ular Xudo yuborishiga va'da qilingan Masih Isoning o'zi ekanligini bilishadi. Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Bu mavzuda siz Iso haqidagi bashoratlarning farqini o'rganasiz. Siz ularning u haqida aytgan ajoyib narsalarini bilib olasiz. Shu bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.